Kā jūs pats uztvērāt ministres Cirsenes demisiju, vai bijāt to gaidījis?
Nu, nevar teikt, ka tas būtu bijis pilnīgs pārsteigums. Jau vairāku nedēļu vai pat mēnešu garumā šis temats bija diezgan karsts un zināms. Un ministra maiņas jau Latvijā veselības sektorā ir bijušas diezgan daudz. Es tā paskaitīju, vairāki 10 ministri jau mums ir bijuši. Un tā problēma jau vienmēr ir tāda, ka cilvēki tā skaidri nav redzējuši, ka veselības prioritāte patiešām ir tāda nopietna valdības prioritāte. Tā kā jāskatās, protams, ir uz priekšu.
Bet šobrīd skatoties uz priekšu, vai Cirtsenes kundzes aiziešana jūsos raisa kādas no tāda pozitīvākas cerības uz nozares reformēšanu, vai tieši otrādi jūs neesat apmierināts ar to, ka viņi nolēmus aiziet?
Protams, ka tas būs atkarīgs no tā, kāda politika turpināsies, vai tā būs pēctecīga politika, vai tā būs atkal jauna politika uz jaunu uzvārdu, jo, ja iet runa par ministrēšanu līdz vēlēšanām vai ilgtermiņa darbību, un tās ir dažādas lietas. Ilgtermiņā, jo, protams, mums visiem jāsaprot, ka veselības politika ir visas valdības politika, jo, teiksim, sabeigta ceļa, pa kuriem ātrā palīdzība nevar aizbraukt, arī nav pie slikta rezultāta. Nu, par jauniem kandidātiem runājot, protams, ka tas ir atkarīgs no tā, kāds šis redzes leņķis ir. Par pieminētajiem cilvēkiem runājot, ja viņi nāk no sfēras, kas nodarbojas ar nopietnu starptautisku līmeņu medicīnas izglītību, varbūt arī tas ir faktors, kas ļauts paskatīties plašāk uz šo problēmu.
Nu, viens kandidāts ir izskanējis. Mēs esam dzirdējuši Rīgas Stradiņa universitātes attīstības prorektoru Tomu Baumaņu vārdu. Ko jūs, piemēram, par šo cilvēku zināt? Vai varat novērtēt, cik viņš potenciāli būtu labs šī brīža ministrs?
Nu, Toms Baumans ir ar lielu pieredzi gan starptautiskajās attiecībās, ir darbojies, gan pieminētas attiecībās ar NATO, ar diplomātiju. Un varbūt tieši tas arī šī brīža jautājums, ka Latvijai beidzot ir jādomā par ļoti nopietnu stratēģisku drošību visās jomās, tā skaitā veselības sektorā, ņemot vērā tās katastrofas, ko esam piedzīvojuši paši mājās, gan arī ģeopolitiskās izmaiņas, un tad valsts sektoram ir ļoti nopietni jābūt gatavam arī veselības aizsardzībai. Nopietni jāzina, kur tad liksim īsti slimos cilvēkus, kas notiks ar zālēm, ar ģimenes ārstiem, un cik lielu procentu mēs atstāsim veselībai kā biznesam.
Bet ņemot vērā to, ka līdz šim varēja runāt par visai krasu reformas ieceri, kas daudzus acīmredzot arī neapmierināja no nozares, tad jūs vēlētos mazāk centienu kaut ko strauji reformēt veselības nozarē, vai tomēr to darīt, bet arī citiem līdzekļiem un citās sfērās?
Redziet, veselības reforma no ieceres līdz realizācijai noteikti paiet 3, 4, 5 gadi. Līdz skaidriem rezultātiem, tāpat kā izglītībā. Un ministra maiņa mums līdz šim ir biežāk un ātrāk nekā pasludinātās reformas ir iespējams realizēt. Tāpēc es uzsveru, ka šeit būtu jābūt pēctecīgai politikai, lai viens ministrs varētu nomainot otru kaut cik turpināt iesākt to. Jo ik pa gadiem vai diviem gadiem mainot, mēs mīņājamies uz vietas un lielākā daļā problēma ejam atpakaļ.
Nu un tā viena lieta, ko es vēl pašā nobeigumā jums vēlētos tomēr pavaicāt, cik daudz, ko jūs prāt ministrs tik īsā laikā var pagūt izdarīt līdz Saeimas vēlēšanām, kad ir kādi būtiski 3 mēneši palikuši, vai tas juceklis un nozars cilvēku neapmierinātība tādēļ var vēl lielāks neizrādīties?
Nu, protams, tas ir atslēgas jautājums, vai ministrs tiek iecelts ar īstermiņu programmu, īstermiņu darbiem, un tad tas ir atkarīgs no komandas, kur šo ministru gatavo. Es domāju, ka, cik saprotu, jaunajam ministram būs ļoti stipra komanda, kas dos viņam padomus, un ar to jāreikinās, ka kandidāts, acīm redzot, būs ļoti spēcīgs, un šos īstermiņa rezultātus viņš spēs realizēt, bet, kas attiec par ilgtermiņa politiku, tad līdz vēlēšanām labi, ja varētu ieskicēt, kāda tā turpmākajos 4 gados būs. Un veselības sektorā strādājošie pietiekami intelektuāli cilvēki, lai spētu atšķirt īstermiņa darbus no ilgtermiņa stratēģijas.
Tad šajos mēnešos jūs, prāt, arī izkristalizēsies, vai šis kandidāts ir, kā mēs teikt, 3 mēnesītes vai viendienītes, vai arī ilgākam laikam?
Viņa vārdu, tā kā spriest par to, uz ko viņš ir spējīgs, ir grūti. Ja mēs ņemam par nopietni to, kas jau ir izskanējis, tad atsevišķi pieminētie uzvārdi ir ļoti spēcīgi kandidāti.
Paldies par viedokli, paldies par sarunu. Šorīt mēs sazvanījāmies ar profesoru medicīnas zinātņu doktoru Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsādātāju Viesturu Boku.